360 stupňů je zpátky. COVID-19 je příčinou obou hlavních zpráv dnešního dne, a totiž znovu hospitalizace prezidenta Miloše Zemana v ústřední vojenské nemocnici, a také je důsledkem je nouzový stav, který vstoupí v platnost právě o půlnoci. O něm chci mluvit s Dagmar Žitníkovou, předsedkyní odborového svazu zdravotnictví a sociální péče. Dobrý večer.
Příjemný večer.
Paní Žitníková, první věc, pan prezident se nakazil v nemocnici. Ptala jsem se na to v tomto pořadu už několikrát, zeptám se i vás, totiž vypadá to, že ta odpověď je, že to se zkrátka teď stává. Je to i vaše odpověď? Stává se to? Je to nešťastná náhoda?
Víte, i když máte spoustu protiepidemických opatření v jednotlivých zdravotnických zařízeních, tak stát se může. Tady si myslím, že to dotrasování bude velmi složité a velmi těžké, a určit přímo ten zdroj, který pana prezidenta nakazil, asi ani moc nepůjde. Takže bohužel stalo se, věřím, že pan prezident bude mít lehčí průběh, protože má za sebou třetí vakcínu a že bude brzo v pořádku, a přeju mu hodně zdraví.
Pojďme k těm opatřením. S obavami anebo optimismem sledujete to, co se teď děje? A teď už narážím právě na nouzový stav a pravidla, která by měla přinést změnu toho stavu. Přinesou?
Ono se to nedá říct až tak úplně přesně a úplně rychle, protože ta situace v nemocnicích je skutečně v současné chvíli velmi kritická. Ty informace, které dostávám i já od svých kolegů, ať ze severní či jižní Moravy, tak ty jsou skutečně velmi nepříznivé. A není tady žádné světlo na konci tunelu, ani předpoklad, že by se minimálně v příštích 14 dnech ta situace zlepšila. Pokud zaberou ta opatření, které současná vláda vlastně naplánovala, a šlo by všechno podle plánu, tak víceméně stejně nás ten konec roku čeká poměrně dosti kriticky, a to nejhorší mají nemocnice a zdravotníci teprve před sebou.
Já se ptám potom, jestli vás ta opatření něčím překvapila, ohromila, jestli vám připadají dostatečná, odpovídají té situaci, v níž podle vás jsme.
Nepřekvapila, neohromila, prostě myslím si, že ta opatření mohla být ještě širší, že v podstatě širší uzavření té společnosti by mělo daleko větší vliv. Ta opatření, která jsou teď připravena, kdy je možné, aby se setkávalo třeba například 100 lidí nebo někde až 1000 lidí, tak ta určitě dostatečná podle mého názoru nejsou.
Pojďme se teď podívat dovnitř, do zdravotnictví. Ta situace se opakuje v sociálních službách, ve zdravotnictví. Hygieny jsou znovu nuceny přijímat pod tlakem rozhodnutí a přibývají jim agendy. Když se zeptám na rovinu, jsou v tom systému slabá místa? Může se ten systém, na který se my všichni spoléháme, podle vás sesypat?
Ten systém je skutečně na hranici svých možností v současné chvíli. Takovým nejkritičtějším hrdlem jsou právě zdravotničtí pracovníci, kteří v těch nemocnicích chybí. Chybí z nejrůznějších důvodů, ať jsou to sestry, které pečují třeba o své děti, protože jsou také nemocné, nebo ať je to hodně zdravotníků, kteří po té poslední vlně z nemocnicí odešlo. Tady ta data nemáme úplně přesná, ale já, když se bavím se zdravotníky z některých nemocnic, tak vždycky se dostáváme k tomu, že část těch zdravotníků, kteří vlastně se snažili pomáhat a kteří se vlastně prokousali přes ty předcházející vlny, tak má čím dál větší obavy, že to nezvládne, a spousta těch lidí zvažuje, jestli vůbec v nemocnici zůstane, a někteří už také dokonce odešli. A co se týká hygien, tam je ta situace ještě horší, protože jim třeba dříve pomáhali s trasováním různé call centra, pomáhala jim armáda, ale teď to nechali na pár stovkách skoro zdevastovaných hygien a hygieniků, a prostě ta situace je čím dál tragičtější, a ty hygieny prostě z personálních důvodů a z důvodu nedostatku zaměstnanců nestíhají a nejsou schopné ani stíhat, protože s tím personálním zabezpečením, které je velice podhodnocené a ke kterému docházelo i v uplynulých letech, prostě nemůže zabezpečit to, co zabezpečit má. Jsou to všechno jenom lidi, a i když dělají maximum a opravdu se snaží maximálně, tak prostě někdy ta situace se je nad lidské síly.
Je to zjevné, jsou ty signály. Jakou roli upřímně v tom sehrávají peníze, jako přirozený zdroj motivace? Máte za to, že ti lidé, o nichž tady mluvíte, jsou oceněni a že za tuto vlnu, která se rozběhla, někdo říká nečekaně, jiní překvapení nejsou, zaslouží další ocenění? Protože mimochodem od 1.1.2022 mají být dle dohody s touto vládou navýšeny platové tarify. Je cokoliv, co v tomto smyslu se událo, a věříte v to, že ti lidé budou oceněni?
No, já se neumím představit v této době, že by ti zdravotníci nedostali minimálně těch slíbených 6%. Prostě
máte signály, že je nedostanou?
No, já zatím žádné signály nemám. Příští vláda se sice vyjadřovala, že bude překopávat rozpočet, ale myslím si, že by měla zvážit i tu ekonomickou situaci zaměstnanců. Prostě není možné ty zaměstnance nechat vlastně na pospas té stávající situaci. Všechno se zdražuje, rostou ceny energií, rostou ceny bydlení, rostou náklady na hypotéky, prostě ta živobytí je čím dál dražší.
To je srozumitelné. Řekněte mi, ty bonusy, které měly slíbené, ty všechny odměny za ty hodiny, kdy se zabývali covidem a vlastně se jim zabývají znovu, byly vyplaceny a věříte, že k tomu dojde znovu opakovaně? Máte jistotu, že ti lidé dostanou alespoň peníze?
No, ta jistota tady není, protože bylo mnoho zdravotnických zařízení, které skutečně například ty covidové odměny, o kterých hovořil pan ministr, nevyplatili, a konkrétně v poslední době, a je to mediálně hodně propíraný případ, je tady na tapetě například jedna přímo řízená nemocnice, a to je Bulovka. To je naprosto neuvěřitelný příběh, že vlastně jedné z nejvíce zatížených českých nemocnic, která patří pod ministerstvo zdravotnictví, nedostali zdravotníci mimořádné příplatky za stížené pracovní prostředí, kdy ošetřovali covidové pacienty. Ale v současné chvíli se to tam intenzivně i za účastí odboru řeší.
Děkuji vám, že jste s námi byla. Přeji vám pěkný večer. A děkujeme za všechno.
Hezký večer, hodně zdraví a všem hodně sil. A prosím ještě jednou znovu, všichni, kdo můžete, naočkujte se. Je to cesta k normálnímu životu. Hezký večer.
stupňů pokračuje, co pro vás dnes ještě máme. Podívejte se. Vrátíme se k ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích, do které byl znovu převezen prezident Miloš Zeman. Podle hradního mluvčího je důvodem návratu hlavy státu do nemocnice pozitivní test na COVID-19. Petra Fischera, analytika týdeníku Euro, se zeptám, co tenhle obrat v plánech Hradu i budoucí vlády může znamenat. Jak moc se politické věci právě zamotaly a na jak dlouho? A nouzový stav a nová opatření budou samozřejmě něco stát. Peníze i nervy. Co na to biznis? Mými hosty budou šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a Petr Bartoň, hlavní ekonom investiční skupiny Natlant. No a já už tady vítám kolegu Petra Převrátila, který přináší zprávy a shrne to všechno, co se dneska stalo. Říkám to správně, Petře?
Hezký večer, ano, je to přesně tak. V souvislosti s tou opětovnou hospitalizací prezidenta Zemana trochu zapadla ta zpráva o tom opětovném vyhlášení nouzového stavu. Blíže se na to podíváme teď ve zprávách.
Děkuji.
Od zítřejší půlnoci bude v Česku nouzový stav. Vláda ho dnes vyhlásila s 30-denní platností a přednesla také nová opatření, která budou platit od zítřejší 18. hodiny. Lidé tak nebudou smět například na vánoční trhy nebo pít alkohol na veřejnosti.
Dochází ke zpřísnění stávajících omezení pro konání hromadných akcí. A to v případě těch obecných hromadných akcí volnočasových aktivit dětí, dospělých, kdy aktuálně je maximální počet, přípustný počet osob na těchto hromadných akcích omezen na 1000. Nově tedy maximálně 100 osob, 100 osobám bude umožněn přístup na tyto akce. Další oblast jsou kulturní akce, sportovní utkání a vzdělávací akce, které mají zvláštní úpravu, divadlo, film, hudba. Tady doposud nebyla žádná hranice pro vstup, myslím, početní hranice pro vstup na tyto akce. Nově bude povolena maximální obsazenost 1000 osobami.
Jediná výjimka ze zákazu vánočních trhů je prodej vánočních stromků a kaprů. Minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček doplnil, že zákaz se týká trhů speciálně zřízených pro předvánoční období. Pořadatelé proto musí stánkaře narychlo odvolat.
My samozřejmě zkontaktujeme vybrané prodejce a účinkující doprovodného programu. V plánu jsme měli zhruba 25 prodejních stánků. Nájemné od prodejců bylo v uplynulých letech ve výši přesahující 100 000 korun. Co se týče vánočních trhů, tak nás to samozřejmě omezí tak to, že musíme teda zkontaktovat i prodejce a účinkující.
Restaurace, hospody, bary a další podobná zařízení budou muset zavírat už ve 22 hodin. Otevřít smí až v 5 ráno. V restauracích v nákupních centrech pak lidé mohou nakoupit pouze jídlo sebou.
Nad rámec dosavadních regulací se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasínech v čase mezi 22. hodinou a 4. hodinou 59. minutou. Také se zakazuje konzumace potravin v nákupních centrech, nejde-li o oddělené prostory restaurace, týká se to tedy zejména těch takzvaných food courtů, to znamená, je možné si koupit to jídlo sebou, sníst si ho mimo to nákupní centrum, ale nikoliv na tom daném místě.
Podnikatelé, kterým v důsledku protiepidemických opatření klesnou tržby o 50% a více, budou mít podle ministra Havlíčka nárok na vyšší kompenzace.
Pro všechny tyto omezené aktivity bude platit systém kompenzací, který jsme představili v pondělí. My jsme představili 4 druhy kompenzace, takzvanou nákladovou kompenzaci ve výši 40%, kompenzaci na zaměstnance ve výši 300 korun. Bude v nejbližších dnech schválen program Antivirus B a současně pro všechny živnostníky, nikoliv tady pouze sektorově, ale pro všechny živnostníky, jimž klesne příjem o 30% a více, tak bude moci být čerpán kompenzační bonus ve výši 1000 korun. To platí i pro ta malá SROčka. Ty programy, tak jak jsem je říkal, platí při poklesu tržeb 30% a více. Současně začínáme pracovat na tom, že u uzavřených provozoven, protože některé ty provozovny skutečně budou uzavřeny, kde může dojít k obratu a jeho poklesu o více jak 50%, tak ještě připravíme jiný režim, který by z největší pravděpodobností, pokud tak odsouhlasí vláda, kopíroval ten režim jarní.
Povinné očkování je nevyhnutelné, to řekl po dnešním jednání vlády premiér v demisi Andrej Babiš. Podle něj by mělo platit od 1. února. Povinnost by měla platit pro lidi starší 60 let, diskutuje se ale i o hranici 50 let. Naočkovat se také budou muset někteří pracovníci, mezi nimi například zdravotníci, policisté, hasiči nebo vojáci.
Prezident Miloš Zeman je právě ve vojenské nemocnici, byl tam převezen ze zámku v Lánech, kde strávil vlastně pár hodin, než mu byl diagnostikován COVID-19. Podle dvou zdrojů z jeho okolí by však měl být hospitalizován déle, než se očekávalo. Před ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích je můj kolega Honza Socha. Dobrý večer, Honzo.
Dobrý večer, ještě jednou z ústřední vojenské nemocnice.
Abychom si to ujasnili, pan prezident tam přijel proto, aby prodělal další test, aby se potvrdilo, že je tedy COVID pozitivní. Co víš nového, jak dlouho tam tedy se trvá, bude to hospitalizace delší, než jsme si mysleli?
Ano, tak já můžu říct jednu z těch novějších informací, že ústřední vojenská nemocnice vydala tiskovou zprávu, ve které potvrdila to, že tady prezident byl hospitalizovaný kvůli nákaze COVID-19. Dále řekla, že prezidentovi budou aplikovány monoklonální protilátky, že prezident má lehký průběh nemoci, že je asymptomatický, ale právě to podání těch monoklonálních protilátek má mít preventivní charakter, protože prezident republiky je plně očkovaný, má dokonce i třetí dávku vakcíny. Zároveň nemocnice okomentovala to, jak by se mohl prezident republiky nakazit, protože jak už ve vašem vysílání zaznělo, tak Pavel Pavko, tak ten řekl, že se nejspíš nakazil prezident v nemocnici, na což nemocnice reagovala tak, že řekla, že každá vlastně návštěva u prezidenta nebo personál byl vlastně opatřen ochrannými pomůckami. Každá návštěva musela být očkovaná nebo musela mít negativní PCR test.
Tedy jinými slovy vyloučila, že by se nakazil v nemocnici, ale ty počty jsou jednoduché.
Z toho vyjádření to tak vyplynulo, že vlastně popřela to, že by byla nějaká šance, že by se prezident republiky mohl v nemocnici nakazit. Každopádně byl tady hospitalizovaný dlouhou dobu, 46 dní, takže úplně vyloučit se to nedá, ale nemocnice to nepotvrdila.
Děkuji ti. A se mnou ve vysílání už je analytik Petr Fischer. Dobrý večer, Petře.
Dobrý večer.
Ráno to vypadalo se sestavováním vlády velmi komplikovaně, když jsme se dozvěděli, že další ministr, tentokrát reprezentant koalice Pirstan, Věslav Michalik, ministrem nebude, ale teď je to ještě o něco komplikovanější. Kde se podle vás v této situaci nacházíme? Mohl byste to definovat?
Je to velmi nepříjemná situace, protože jsme velmi trpělivě čekali na to, že se pan prezident dá trochu dohromady, aby mohl vykonávat své pravomoci. Zdá se, že to tak rychle asi nebude. Myslím, že s tím covidem určitě minimálně 5 až 7 dní si ho ještě v té nemocnici nechají. Já ovšem nevidím problém, pokud je pan prezident v dobrém mentálním stavu, aby to jmenování vlády provedl možná korespondenčně nebo jakýmkoliv jiným přijatelným způsobem. Máme moderní technologie, takže to další odkládání se mi zdá už úplně zbytečné, protože tato vláda, která má nastoupit, je už vlastně víceméně připravena už 14 dní, takže ještě další týden a pak bychom čekali ještě další. Myslím, že v této situaci i vypjaté, řekněme covidové, je důležité, abychom měli vládu s legitimitou parlamentu a čím dříve to bude, tím dříve taky přijde určité uklidnění. A to si myslím, že nám bohužel pan prezident v současné době nemůže poskytnout.
Jinými slovy, vy se domníváte, že by to mohlo proběhnout online, jak jmenování Petra Fialy, tak ty zamýšlené rozhovory s kandidáty na ministry mohlo, ale máte za to, že se to tak stane?
Já si myslím, že tomu vůbec nic nebrání, že žádný ústavní právník by nemohl říct, že by to jmenování bylo neplatné, pokud bude mít razítko podpis, klidně může proběhnout i online. Já vlastně nevidím důvod, proč by se měl prezident scházet s jednotlivými kandidáty. Ústava nic takového nepředpokládá a pan prezident se vytvořil takový jako zvláštní svůj specifický způsob výklad ústavy, že každého ministra sám osobně jak něho prozkouší nebo s ním zavede nějaký rozhovor. To je asi možné, pokud je dostatek času a pan prezident by byl úplně fit. Upřímně řečeno, nedělal to ani u minulých vlád. Vždycky si vybral jenom některé ministry, s kterými ten pohovor měl, aby byl dobře informován, a vždycky to byly ti důležití ministři anebo ti, o kterých pochyboval. Pokud to chce udělat, myslím, že teď na to opravdu není úplně ta nejvhodnější doba. Ta situace je velmi vypjatá a není asi dobře, aby prezident republiky tu situaci dál prodlužoval jenom tím, že vlastně není v dobrém fyzickém stavu. To by totiž vyvolalo pochybnost o tom, že skutečně není schopen vykonávat své pravomoce.
Rozumím, nicméně zatím nejsou signály, že by se k tomu nechystal. Naopak jsou signály, že se k tomu chystá, a tedy je tam ta visící debata o kompetenční žalobě v případě, že tedy prezident odmítne některého z kandidátů na ministra jmenovat. Vysvětlete mi, kdy vlastně Petr Fiala nebo někdo jiný může podat. Je to v momentě, kdy bude jmenován, nebo se musí počkat, až budou jmenováni ti ministři, kteří jsou pro akceptovatelní pro pana prezidenta? Jak to vlastně je?
Musíme si uvědomit, že ten problém je daleko komplikovanější. Pan prezident měl zítra jmenovat premiéra Petra Fialu a to se nestane. Zřejmě zatím Pražský hrad nějakým způsobem nenaznačil, že by k tomu došlo, a budeme čekat opět, až se pan prezident dá dohromady. Takže celý ten proces se posune. Jestli pan prezident chce ještě potom absolvovat všechny pohovory s jednotlivými ministry, tak si myslím, že novou vládu můžeme mít někde v lednu nebo v polovině ledna, to ještě nevíme, jestli se ten zdravotní stav zase nějak neskomplikuje nebo nezhorší. Já si myslím, že tady se vlastně zbytečně brzdí jmenování vlády, která má oporu v parlamentu, a to podle ústavy taková vláda má vládnout a ne sedět na střídačce a čekat, až se prezident republiky dá dohromady, přestože jeho pravomoci jsou vlastně víceméně formální. To znamená podepsat jmenovací dekrety a popřát vládě hodně úspěchů.
Udělá to pan prezident podle vás? Myslíte si, že takhle to proběhne, nebo si jen spekulujeme, jak by to ideálně mělo být v ideálním světě?
Začínám o tom velmi pochybovat a ještě se nám neodpověděl na tu otázku o té ústavní žalobě. Tam samozřejmě ta stížnost může přijít ve chvíli, kdy se to stane, kdy pan prezident někoho nejmenuje, ale on vlastně nejmenuje ani premiéra, takže se vlastně v tomto směru neděje vůbec nic a vládne ta stará vláda v demisi a to je prostě prodlužování. Volby byly 8. 9. října. Máme už poměrně dlouhou dobu od těch voleb a myslím si, že bychom si jako občané tu novou vládu zasloužili. Vybrali jsme si ji ve volbách a měla by vládnout.
Stan se právě radí o tom, kdo by měl Věslava Michalika jako kandidáta na ministra nahradit. Spekuluje se o ekonomu Filipu Matějkovi. Myslíte si, že to je to jméno, které bude nakonec tedy předloženo Petrem Fialou panu prezidentovi?
Filip Matějka byl samozřejmě jako velmi zajímavý typ. Mně obecně celá ta situace vlastně přijde velmi nešťastná, i když se to ta nová koalice snaží vlastně prodávat jako vstup nové politické kultury. Nicméně my jsme si vlastně o celé té kauze skoro nic nedozvěděli a myslím, že všichni ve stanu, ale možná i v pětikoalici věděli, že kdo pan Věslav Michalík je a co má vlastně v minulosti za sebou a že by o tom mohly být pochybnosti. Mohli si to celé ušetřit a už dopředu vlastně navrhnout kandidáta, který by takové problémy neměl. Pokud to bude Filip Matějka, myslím, že by to mohlo být zajímavé, i když on samozřejmě nemá ty politické zkušenosti a to je spíš politická než odborná funkce, ale zřejmě je natolik inteligentní a v ekonomiky znalý nebo ekonomie znalý, že by se zorientoval velmi rychle a mohlo by to být i posílení vlády.
A ví se, že navíc s programem Prstenu pomáhal. Nahrál jste mi na otázku. Určitě. Jak hodnotíte tu kauzu kolem Věslava Michalika? On odstoupil s tím, že lidé jsou v této zemi na tyhle věci citliví a že nechce být tedy jako oni, ale sám hned jedním dechem dodal, že odstupuje po mediálním tlaku a honu. Je to tedy skutečně jiná politická kultura, protože na co narážíme? Propojení politiky na biznis a stále dokola.
To stále dokola to samé. Já si myslím, že pan Věslav Michalík by udělal pro tu republiku a obnovu nějaké politické kultury víc, kdyby to kauzu jakoby odhalil a pokud má čisté svědomí, tak by se asi nemohlo nic stát a by mohl říct, že i přesto odstupuje, protože by to neustále vyvolávalo určité pochybnosti. To se nestalo, zůstává taková jakoby pachuť ve vzduchu. Já to vlastně nechápu hlavně proto, že ty problémy jsou dlouhodobé, že to není tak, že se tato věc objevila předevčírem v novinách, ale myslím, že o tom vědělo vedení stanu a obávám se, že o tom věděli zbytek koalice. Mohlo se to vyřešit už v té chvíli, kdy se vyjednávalo o těch jednotlivých jménech na ministerstvech.
No a zároveň mě napadá, že prezident má pořád šanci říct, že mu nešlo v případě té kritiky a prohlášení, že přes tohoto vlak nejede právě o Věslava Michalika, ne o Jana Lipavského, o němž se čile spekuluje. To by pan prezident mohl zvednout tuhle rukavici. Jak myslíte, že to bude dál?
No, panu prezidentovi smýšlíte velmi pozitivně, že by něčeho takového byl schopen a že by vlastně využil této situace tak, aby to všechno bylo smeteno ze stolu a mohla to jmenování proběhnout bez problémů. Já bych se spíš nechal překvapit, ale nic takového bych úplně neočekával, protože tady už opravdu strašně dlouho se to táhne. Pan prezident mohl už ty věci dávno posunout dopředu. Ví asi dobře, že už není při té síle, jako byl v minulosti a že tady vlastně brzdí ten ústavní proces. To, pokud si tohoto není vědom, tak si myslím, že ty pravomoce úplně nemůže být schopen vykonávat.
To byl analytik Petr Fischer. Díky, že jste s námi byl. Mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Hezký večer.
No a teď pojďme zpátky k opatřením, která za malou chvíli v podstatě už vejdou v platnost. Já tu vítám pány Tomáše Prouzu, prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítám vás. A Petra Bartoně, hlavního ekonoma investiční skupiny Natlan. Dobrý večer. Díky, že jste přišli, pánové. První věc, vláda se teď pohybuje v meziprostoru, věci se zamotávají. Jak vidíte, že se na to třeba dívá svět biznesu v tuto chvíli?
No tak určitě je nestandardní, protože podle původního, než teda se stalo ta věc večerní s panem prezidentem, tak to vypadalo, že vláda vyhlašuje nouzový stav v rámci hodin posledních.
Byla to zpráva číslo jedna, najednou je to zpráva číslo dvě.
Ano, ale i to prostě spouštět něco, když vím, že druhý den v zásadě končím, nebo bude v druhý den jmenován nový oficiální premiér, tak asi by se zásadně nic nestalo o ten jeden den, kdyby se všecko spozdilo a mohli to skutečně nechat na tu vládu. Něco udělat takovouhle závěrečnou tečku, takovouhle zásadní, když vlastně ona potom podle všeho to vypadalo, že nebude rozhodovat o tom vlastním průběhu nouzového stavu, protože ten nouzový stav vlastně jenom spouštěč, ten samotný nic nemění. Jenom dává vládě ty pravomoce, tím si to nastavuje. No a podle původního plánu ještě odpoledne to vypadalo, že sice spustí nouzový stav, ale to skutečné zavedení nějakých omezujících opatření, že bude mít dělat nová vláda, kterou už jsme měli mít.
Což proto to bylo celkem nestandardní. Nevypadá.
No, ale to nemohla vláda vědět. Nebo jestli věděli, že se s panem prezidentem, to nevím, to by byla konspirační teorie.
Co vy tomu říkáte? Zamotává se to.
Ale pro mě vlastně jako nejbolestivější vidět, že tady opakujeme stejný problém jako loni na podzim, kdy vláda Andreje Babiše odkládala opatření tehdy kvůli volbám. A teď zase dlouho nedělala nic, čekala na to, kdy bude nová vláda, na kterou by to hodila. A ve chvíli, kdy bylo jasné, že to jmenování nové vlády se bude táhnout. No i kdyby zítra prezident jmenoval Petra Fialu, tak celá vláda by byla jmenována možná za 2, za 3 týdny, takže tady už jako nebylo na co čekat. A zase děláme věci příliš pozdě a příliš málo.
Jinými slovy říkáte, že ten nouzový stav na 30 dní přijímáme pozdě, anebo přijímáme pozdě ta opatření, která jsou ovšem na něj navázána?
Přijímáme pozdě ta opatření, protože tady vláda strašně selhala v tom, že neopravila pandemický zákon. My jsme od jara věděli, že nefunguje, že plně nejde udělat téměř nic. A místo toho, aby přes léto opravili pandemický zákon a mohli dělat alespoň něco, tak čekali a museli jsme dojít až do toho nouzového stavu, kde je situace už velmi kritická, ale úplně zbytečně.
Petře Bartoně, dá se to vyčíslit? 30 dní v nouzovém stavu, máme bohužel srovnání přesně s tím loňským adventem. Připomínám, že jsme byli v nouzovém stavu i přes Ježíška.
No, zatím se to nedá srovnat, protože jak jsme se tady shodli, tak nouzový stav vlastně stojí zhruba tak nulu. Záleží na tom v rámci nouzového stavu, jaká budou ta omezující opatření. A z toho pohledu, ta, která byla vyhlášená dnes, musíme říct, že budou mít z toho makropohledu celé ekonomiky relativně malý vliv. Čistě účetně. Je to samozřejmě asi taktická hra, že se začne jakoby na nižším stupínku, aby se potom mohlo zvyšovat a potom, aby vláda zase ukázala, že tedy má ten prst na tepu doby, tak potom by zase zvyšovala a místo zavírání v 10 by se to skrohlo na 9, potom na 8. Tou salámovou metodou, jak jsme to byli. Ale tenhle první výkop je relativně malý, protože pokud máme omezení na 1000 lidí na kulturních akcích, většina dneska se reálně jednajících kulturních akcí vejde do těch tisíců lidí. Myslím si, že ten skutečný náklad zatím těch opatření je spíš v tom, že zase vkládají tu nesystémovost. Ona vláda se trošku zlobí na svoje lidi, že ji neposlouchají a že se nenechávají očkovat, a lidi si říkají, no ale vy jste si začali dělat srandu. Tou náhodností těch opatření, jako třeba, že se nesmí nakupovat jídlo ve fast foodech v těch shopping centrech. To je taková jako náhodnost.
Nakupovat se tam smí, ale nesmí se tam konzumovat.
Nesmí se tam konzumovat, no takhle, tak to jsou zase, jako ještě tam minule jsme vypínali Wi-Fi, aby se tam teenagery nesrocovali náhodou.
Zapomněla, to jste mi
vypomněla. No. A to lidem připadá jako tak náhodné opatření, potom jsou z toho ty fóry, jako že se to dělá to tím hodem šipek na cíl a podle toho, kde to přistane, tak toto. Je to zase podle toho starého pravidla, vláda musí udělat, že něco dělá, ale ty západní vlády, ty jednají v mnohem větším předstihu, oznámí, co budou dělat, nebo nemění to třikrát ještě předtím, než to skutečně uvede v platnost, potom to skutečně vyhlásí a hlavně ukáže tu cestu dopředu. Pokud se stane to a to s čísly, ať už budou sledovat jakákoliv čísla, tak to změníme na to. A ne takhle vlastně vždycky reagovat náhodně v zásadě jenom ve zpětném zrcátku.
Jakou máte zpětnou vazbu na ta opatření, která se blíží už v řádu desítek minut přijdou platnost?
Z velké části nesrozumitelná. Petr zmiňoval to nepochopitelné rozhodnutí, že ve food courtu si můžu koupit hamburger, nesmím ho tam sníst, přitom funguje tam klimatizace, jsou tam rozestupy, není to nějak rizikové. Ale většinu podnikatelů štve ještě něco úplně jiného. A to, že vláda absolutně rezignovala na vymáhání těch pravidel. My tady máme spoustu věcí na papíře.
Pardon, to jsem se chtěla zeptat. Jedna otázka je nouzový stav a ta situace, kde jsme. Druhá otázka je, jestli to předtím, to, co bylo nastaveno, někdo zkontroloval a jestli tedy teď máme nová pravidla, je znovu bude někdo kontrolovat.
No, a to je přesně to, co všechny štve. Já jsem schválil na statistiky. Minulý pátek hygienické stanice provedly po celé republice celkem 5 kontrol. V neděli ani jednu, o víkendu se virus zřejmě nešíří, a nenašli vlastně žádné pochybení. Přitom tady jsou na webech dostupné seznamy, dlouhé seznamy podniků, které říkají, my na všechno kašleme. Ale vypadá to, že tady hygiena nemá odvahu do těch podniků vůbec přijít a místo toho si jde udělat čárku někam ke kamarádovi do kavárny na náměstí, protože ví, že všechno drží.
Tedy myslíte si, že tou kontrolou, která by byla nějak zařízena, protože přes ty hygieny to nešlo a zřejmě nepůjde dlouhodobě, že bychom se nedostali do tohoto bodu?
No, rozhodně bychom nebyli tak daleko. Protože to, čím vláda říká, je, když budete kašlet na ta opatření, nic se vám nestane. To je přece to nejhorší, že tady si říkáme, že je v pohodě být černým pasažérem.
Já vím, že jste na to odborník, ale kdo by to měl podle vás kontrolovat? Ty hygieny jsou tam, kde jsou. Slyšíme to už rok a půl, tak kdo
musí
by
dělat
to měl?
Hygiena z policie. Když se vám třeba na Rakousku, které jste často půjčili jako příklad, tak když Rakousko zavedlo ta opatření, že třeba lidi neočkovaní nemohli jít nakupovat do obchodních center, takhle před každým stáli policisté, každého kontrolovali.
Řekněte mi, na stole jsou kompenzace, které přišly tady s touto vlnou opatření. Jsou v pořádku, jsou srozumitelné, myslíte si?
Tak kompenzace nebyly srozumitelné nikdy. To je základ jakýchkoliv kompenzací, že většinou strávíte víc času s tou papírováním, než potom s tím získáváním a to je tradiční problém. Viděli jsme to třeba u těch sociálně nejzasaženějších, ty různé i standardní předcovidové kompenzační programy Ministerstva práce sociálních věcí. Tam vidíme ty obrovské časové náklady a dokladování všeho, jenom proto, aby vám třeba ministerstvo potom dalo 300-400 korun. Takže asi to není jasné na to, že jsme měli celé léto na přípravu zase nějakých dobře naplánovaných, aby se i ti podnikatelé mohli naplánovat víc a ne, že se jim v pět večer řekne, co bude platit od půlnoci, tak tomu se nikdo nemůže přizpůsobit a teďka asi nemůžeme čekat, že bude každý jako být schopen vypočítat ty kompenzace, ale to si myslím, že zase na druhou stranu teďka skutečně ti podnikatelé neřeší. Ti řeší to, že jim někde budou hnít jídlo v chlaďácích, na zácích a to jsou skutečně mnohem větší náklady. To znamená, tím způsobem, jaký jsou tyhle věci zase schvalovaný a vyhlašovaný na poslední chvíli, ty zvyšují ty reálné náklady, protože jako ano, po zkušenostech z minulých let a z minulého roku a i předešlých let z těch náhodných opatření, podnikatelé jsou zvyklí, že jim jako vláda vždycky bude házet ty klacky pod nohy. To je riziko povolání, ale potřebují aspoň, aby když už teda jako vláda se pro něco rozhodne, aby jim dala vědět a aby měli tu možnost se přizpůsobit a snížit ty náklady. Když snížíte náklady, tak potom budou moc požadovat po té vládě i menší kompenzace.
Teď budu takový advokát diabolí. Promiňte, pánové, ale nedalo se to čekat? Nemohly to ty kluby, ti na těch adventních trzích zkrátka dobře čekat, viděli, jak ta čísla rostou. To byly totiž argumenty, které jsme slyšeli opakovaně.
Samozřejmě bylo jasné, že se jako přijdou jako další opatření. A to jsem říkal, jako měli přijít dřív, nemuseli být tak drsné, kdybychom tady měli funkční pandemický
zákon.
Jsou drsná? No minimálně z toho provozního pohledu, když máte na vánočních trzích, prodáváte tam třeba jídlo, tak jako dneska ho večeru můžete rozdat, protože už ho nemáte jak prodat. To samozřejmě jako má obrovský dopad na ty konkrétní lidi a konkrétní podnikatele. Jako problém, který tady ale máme, je, že řada z nich si potom nesáhne na jako pokrytí všech těch nákladů a relativně jako složitým systémem se dostanou k penězům někdy možná v únoru příštího roku, pokud nová vláda splní to, co slíbila ta odcházející. To je další obrovská nejistota. My tady máme vládu, která říká ano, tak to by se mělo zhruba kompenzovat. Ale ty kompenzační programy se rozjedou počátkem příštího roku, kde bude asi nová vláda.
A promiňte, vy, který jste vlastně instituce, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu, nekomunikujete s tou nadcházející vládou a nevíte, jak v této situaci, ke které jsme spěli, s ní ta příští naloží?
No, nevíme, protože člověk, se kterým jsme komunikoval, byl Vyslav Michalik, který najednou není. Takže najednou my jsme měli nějakou opravdu debatu s panem Michalikem, která byla relativně věcná, smysluplná, ale ve chvíli, kdy on je pryč, tak nevíme, kdo bude příští ministr průmyslu a obchodu. Nic jsme neslyšeli od ministra financí, nic jsme neslyšeli od premiéra.
To mluvíte o těch budoucích. A co ti stávající? Ti vám neřekli, tohle chlapci chystáme, takhle to bude, připravte se, připomínkujte to, co chystáme.
My jsme u těch kompenzací jsme tu debatu měli zhruba jako 3 dny předtím, než byly vyhlášeny. Ta dnešní opatření jsme stejně jako ostatní chytali z médií.
Já jenom k té očekávatelnosti. To, že přijdou lockdowny, to jsme viděli podle toho, že politici říkali, že žádné lockdowny nebudou. Takže to už jsme si zvykli, protože před těmi minulými lockdowny také říkali, že žádné nebudou. A čili to už si lidi správně přeložili. Ale nemůžete vymyslet jako podnikatel, že zrovna vás postihnou ty lockdowny, když provozujete v celku zdravou aktivitu vánočních trhů pod širým nebem. To skutečně je věc nepredikovatelná, protože by se řeklo, OK, máme to tady už rok a půl, už jsme se něco o tom naučili, o tom, jak se to šíří, a vánoční trhy tam by mělo být, když už něco, tak dbát na tom, aby se udržovaly rozestupy. To je rozumné opatření, ale ne je zavřít, protože pod širým nebem je to mnohem bezpečnější než 1000 dalších věcí, které dál pokračují. Čili od nich skutečně na nich nebylo očekávat, že vláda zase udělá tu nepoučenou jenom proto, aby něco dělala. Takže to skutečně takovouhle vlastně nulové poučení od minulého a nulové poučení o skutečných kvalitách toho viru, to skutečně nebylo na těch podnikatelích, aby očekávali.
Pánové, jsme tam, kde jsme, a k výhledům, jak to bude dál, se dostaneme už za chvíli. Zůstaňte se mnou, zůstaňte s námi.
Hledáte jedinečný dárek, který nesklamal 99% obdarovaných? Než tohoto robotického barmana, který vyrábí nápoje na povel? Kupte raději SodaStream. SodaStream. Perlivá voda v pohodlí domova bez tahání lahví.
Vaše vysněné Vánoce. Nyní na vašem vánočním trhu Oby. Například pravá kavkazská jedle ve třech velikostech již od 329 korun. Dokážete cokoliv s Oby.
Půjdem spolu do Betléma, dudlaj, 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 da. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat ti, Ježíšku. Panáčku, já tě... A ty, Janku, napíš tělku.
I hořké chvíle si umíme vychutnat. Zvlášť s extra chmelenou 12 ze smíchovského výběru.
Tak na Vánoce po našem.
Možná si řeknete, Visa jsou platební karty. Ale vlastně je to síť možností. Spojuje prakticky každého se všemi ostatními. Stejně jako ranní káva nastartuje váš den, dokáže Visa nastartovat nové podnikání. Dokáže spojovat všechny a všude. Seznamte se, Visa, síť možností pro každého.
Když míříš vysoko, občas si natlučeš zobák. Když máš veliké plány, můžou se zhroutit jako domeček z karet. Ale je důležité jít si za svým. A když se tě někdo zeptá, proč, existuje jednoduchá odpověď. Proč ne?
Na zdravě, Česko.
Au.
Wow.
Au.
Aukro, Aukro. Prodávejte a nakupujte na aukro.cz. Dejte věcem nový život.
Black Week u Deichmanna. Sleva až 50% na obrovský výběr modelů. Nyní ve všech prodejnách Deichmann a na deichmann.com, protože milujeme obuv. Deichmann.
Právě teď probíhá v Datartu Black Friday s neskutečnými slevami. Do Vánoc dárky už lépe nenakoupíte. Nakupte nyní na splátky bez navýšení a nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do neděle. Datart, opravdový elektrospecialista.
Dvojnásobný Black Friday je tady. Jen do konce listopadu vám za každou službu, kterou u nás máte, přidáme k vánoční tisícovce dalších 1000 korun. Třeba na dvoje sluchátka O2 Pods. Vyzvedněte si je v O2 prodejnách. Chytrá síť O2. Ať se nám přání plní. Fidorka. Pro lepší náladu.
Malých půjček je plný svět. Kterou si vybrat, na to znám odpověď. Nejlevnější na trhu je Kamaly. Je rychlejší, než byste čekali. Kamaly!
Sjednejte si krátkodobou půjčku s garancí nejnižší ceny na trhu na kamaly.cz.
Oslavujte s námi Black Friday. Objevte kolekce do minus 60% a extra slevové kódy. Více na zalando.cz.
Perfetto.
DeLonghi. Perfetto od zrnka pošálek.
Z nabídky akčního letáku lékáren Dr. Max vybíráme Mucosolvan. Usnadňuje vykašlávání a zmírňuje kašel u dospělých i dětí. Nyní za akční ceny. Rakitníček Plus. Želatinky s rakitníkem na podporu imunity v limitované vánoční edici. Zinek je důležitý v imunitním systému při nachlazení. Zinkorot, zinek, který léčí. A navíc snížili jsme pro vás doplatky léků na vysoký tlak.
Nechte svou pleť rozkvést s dvoufázovou micelární vodou Nivea Rose Touch. Organická růžová voda a micely přírodního původu čistí pleť a odstraní voděodolný make-up. Pro zářivou pleť od značky Nivea. Vyzkoušejte novinku. Micelární vodu Rose Touch bez olejových složek pro každodenní odlíčení a jemné čištění.
Letos si napište o nové telefony, notebooky, herní konzole nebo televize a my vám je nadělíme se zvýhodněním až 7000 korun. T-Mobile.
Vánoce se blíží a s nimi přicházejí i malá gesta plná lásky. Přípravy a zdobení jsou v plném proudu a vánoční stromeček dodá všemu to pravé kouzlo. Nejkrásnější ale je, že jsme spolu. A s Kindr to může být ještě sladší. Protože co by byly Vánoce bez Kindr? Ať už jste byli celý rok za svatoušky, nebo jste občas vystrčili růžky, Kindr vám nadělí maxi překvapení a další dobroty z limitované mikulášské edice.
Můžete nejprve vysávat a až potom vytírat. A nebo vysávat a vytírat zároveň. Akumulátorový kombinovaný vysavač a mop Regulus Aquapowerback od Lifehightu. Pro snadné vysávání a vytírání najednou. Lifehight. Více času pro rodinu.
stupňů je zpátky, za necelou hodinu a půl budeme znovu v nouzovém stavu a přijdou nová tvrdší opatření. Mými hosty jsou šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza a hlavní ekonom skupiny Natlant Petr Bartoň. Pánové, díky, že jste tu se mnou zůstali. Pane Bartoni, co tahle fakta znamenají pro ten rozpočet, který už tak je naplánován s velikým schodkem, obřím?
Ale právě ten veliký schodek je tam vyrezervován na celkem štědré výplaty.
Tady peníze máme.
No, peníze bohužel máme, protože ten rozpočet, ten schodek toho rozpočtu naplánovaný minulou vládou skutečně počítá s minimálně tak štědrými kompenzacemi, jaký byly minulý rok. Ač teda vláda říkala, že vlastně už budeme touto dobou příštím rokem v době po covidové. Čili ona si tam nechala ten velký polštář. Pořád tam
to
je.
To zní jako vizionářství.
Ne, to zní jako chceme co nejvíc peněz si vyžebrat, aby jsme měli biankošek a potom, když už máte v ruce ty peníze, tak vždycky najdete jako vláda, komu je dát. To je úplně to stejné, jako když máte v ruce kladivo, tak všechno vypadá jako hřebík. To znamená, ano, tu rezervu si tam vláda udělala, při nejhorším, že ji použije na kompenzace, a když by nepřišel covid, jak ona pořád říkala, že nepřijde, že už nebudou lockdowny, no tak by to využila na něco jiného.
Budou lockdowny podle vás? Bude lockdown?
No tak záleží,
pokud definujeme lockdown, nějaký chápat, lockdown. Majitel baru to může chápat jako lockdown už teď. To znamená, co je lockdown, co není lockdown. Jasně. Bude lockdown v tom smyslu, že se bude přitvrzovat a zavírat?
Že se bude přitvrzovat určitě. Tak to víme, protože s takto nízkým výkopem těch reálných opatření se to vlastně by jako epidemiologicky téměř nic nezměnilo. To znamená, oni počítají s tím, že se bude zvyšovat. Kam až se bude zvyšovat, to jsme tady bohužel asi špatní lidi na té židli.
Vy to taky nevíte?
Nevím to, ale očekávám, že něco takového přijde. Zásku, jestli to můžu říkat lockdown, my jsme dneska slyšeli takové hezké věty, že nebudeme zavírat školy, jenom prodloužíme volno ve školách. Je to samé. Navíc půlka školy dneska zavřená, protože jsou celé ročníky v karanténě, takže se jako netvářme se, že se nic neděje. Takže já si myslím, že využít toho převážného období má velký smysl. Bude to jako mnohem méně disruptivní, než by to byla třeba jako půlka listopadu, ale něco dalšího se bez stát musí. Já se bojím, že to, co se dneska zavedlo, stačit rozhodně nebude.
Co to něco bude podle vás znamenat pro každého jednoho z nás výhledově? Co to změní? Odkud budou lidé odcházet, kam budou přicházet? Pravděpodobně už se málo lidí do budoucna bude plánovat zaměstnat v restauraci.
Bezpochyby. Ono ještě bude hodně záležet na tom, jak ta nová vláda přistoupí ke kompenzacím. Protože se často se říká, že to je výdaj, ale pro mě to je daleko víc investice do toho, aby se ty firmy dokázaly rychle zvednout a začaly se rychleji zaměstnávat lidi, rychleji platit daně. Bylo to vidět v létě. Cestovní ruch zase začal přes léto fungovat, okamžitě zase začal vracet do státního rozpočtu obrovské peníze. A právě to nejhorší, co by se mohlo stát, že by ta nová vláda ty firmy nechala umřít, nechala by lidi odejít na pracák, bohužel by je velmi rychle stáhnul stát, který je schopen nabrat kohokoliv za jakékoliv peníze.
To jsem se chtěla, kam by ti lidé šli, protože mluvila jsem s paní Žitníkovou, spousta lidí chce odejít ze zdravotnického sektoru. Vy říkáte, že nebudou chtít pravděpodobně pracovat v restauracích, kam všichni půjdou?
Trošku rozdílný důvod. Ze zdravotnictví se odchází, protože tam je přepracovanost, a z restaurací odchází lidi, protože tam je vlastně
neupracovanost. Tak je to skupina lidí, kteří najednou...
Ale mají nejistotu do budoucnosti a už se tam nebudou chtít vrátit. Zatím je pravda, že zrovna v České republice určitě nám nehrozí to, co vždycky vlády říkají, musíme zachránit ekonomiku, abychom neměli ty řady těch nezaměstnaných. U nás řady nezaměstnaných nehrozí, protože všechny ty uvolněné z restaurací velice rádi přijmou v soukromém sektoru, protože tam lidi chybějí. A tím pádem jediné, co nám hrozí v úzovkách, je, že bude méně restaurací a hlavně, že tam bude potom o to víc draho, protože ty restaurace potom už neseženou nikoho, kdo by se do nich vrátil, že to je vlastně sezónní věc jenom na léto a na zimu se to zase zavírá. My to víme ze zahraničních zkušeností. Tohle se děje ve všech západních zemích, které zavíraly restaurace jako obětního beránka a potom mnohem větší míře než u nás nejsou schopni ty lidi tam zpátky zaměstnat. Čili zase se to všechno nakonec projeví v tom, co nás tady děsí z druhé strany, a to znamená ještě dále rostoucí inflace.
Jak dlouho to bude trvat? Co myslíte, pane Prouzo? Chtěla jsem se to zeptat pana vicepremiéra, ale spěchal.
Ta omezení budou trvat bez pochyby nikdy, ale do konce ledna. A bude strašně záležet
na tom. Kdy prodloužíme nouzový stav, máte za to
25. Já si myslím, že ho prodloužíme, ty čísla vlastně nebudou padat tak rychle, i protože asi lidi nebudou mít zřejmě přes Vánoce disciplínu, že by zůstali jenom sami doma. Pokud by lidi dokázali zůstat sami doma přes Vánoce, tak by ten propad byl nižší. Pokud začnou cestovat, míchat se širší rodiny, přátelé se začnou navštěvovat na Silvestra, tak si bohužel ten omezování výrazně prodloužíme.
Co to všechno přidává do toho koktejlu nejistoty? Víte, ta nejistota lidí, kteří podnikají, drtí ten soukromý sektor úplně od začátku té pandemie. Co se teď změnilo v tomhle smyslu?
Všechno šlo jenom k horšímu. Ono Češi obecně, to jsme viděli už od počátku transformace, že třeba jsme se srovnávali s těmi Poláky, kteří už za toho komunisty byli takový jakoby podnikavější. Češi se obecně raději vždycky nechávali spíš zaměstnat, než že by nějak jako sami si zakládali ty malé podniky. A tady jsou tlačení ze dvou stran. Ono založit si podnikání právě díky všem těm regulacím a náhodnosti těch regulací ze strany státu a neplnění těch slibů dělá z podnikání už tak rizikovou disciplínu. A teďka do toho přišla další rizika, dalších lockdownů, dalších nepredikovaných věcí. A další efekt, který ohrožuje budoucnost podnikání, je, že základem každé ekonomiky jsou malé a střední podniky. Ty velké vždycky nějak přežijou, ale to rozhodování o tom, jestli si budeme mít dobře nebo ne na té ulici, v tom normálním životě, to je v závislosti primárně na těch malých a středních. A ty vždycky z jakýchkoliv lockdownů nebo z jakékoliv úrovně lockdownů vyjdou hůř, protože ta jakákoliv krize a notabene uzavírací krize vždycky nesrovnatelně méně postihne ty velké. Čili tady si škrtneme ne náhodných 10%, 20% podnikatelů, ale právě těch, kteří tvoří to gro. A to se bude strašně těžko znova stavět na nohy přesně v době, kdy se budeme potřebovat, jestli jednou to tady přestane tohle šílenství a budeme se chtít trošku zase zvednout ekonomicky, tak to bude o to těžší, protože my jsme dneska po Německu nejméně se zotavivší ekonomika po lockdownu. My jsme jedna z mála zemí, která ještě není ani na předcovidové úrovni ekonomického vývoje nebo ekonomického outputu. Takže jako to skutečně bude ještě dlouhý stín.
Pánové, děkuji, že jste tu byli. Přeji vám hezký večer.
Hezký večer.
No a to je z dnešních 360 stupňů všechno. Nenechte si ujít zprávy ve 23 hodin, kde se budeme věnovat samozřejmě i tématu zdravotního stavu prezidenta Miloše Zemana. Podíváme se před ústřední vojenskou nemocnici. Děkuji za pozornost a budu se těšit zítra. Na viděnou.